Here, dankie dat ons vanoggend in u teenwoordigheid kan sit, Here. Dankie dat ons veilig kan voel. Here, ons dink regtig aan die mense wat daai vure beklei, Here. Mense wat treur vanoggend, Here, as gevolg van familielede wat gesterf het, Here. Ons dink aan mense wat hulle huise verloor het. Here, in ons hart is dat u hulle vanoggend daar waar hulle is, Here, net sal seën met u teenwoordigheid. Here, vul hulle hartseer net met u liefde, Here. Dit is ons gebed vanoggend vir daai mense. Amen. Asai, dit is nogal ietsie anderste om te kyk hoe ander mense mekaar groet. Ek wonder hoeveel van julle het al mense dopgehou in 'n koffiewinkel of enige plek as hulle vir mekaar vir eerste keer na 'n lang ruk sien. En dit is my nogal interessant hoe baie mense baie keer skrik ook as mense hulle groet. So asof dit 'n onverwagse ervaring is. En vanoggend se videogreep wat ons tans gekyk het, weerspeel iets vir my van mense se reaksies as ons mekaar groet. En nadat ek die videogreep vir die eerste keer gekyk het, het ek gewonder, hoe groet ek ander mense? En hoe ervaar mense my as ek hulle groet? Skrik hulle, omdat ek dalk lelik is of ietsie, of ervaar hulle dit regtig as 'n liefdevolle, vredevolle ervaring? En in die antieke wêreld was die eerste groet, die eerste hallo, 'n belangrike moment in mense se lewe, en die manier hoe daardie groet dan plaasgevind het, of hoe dit ontvang was, het die ritme van die res van die gesprek en die res van die verhouding bepaal. Ek wonder net, hoeveel van julle het iemand gegroet vanoggend in die kerk toe jy inkom? En 'n drukkie gegee, en gesê die Here is met jou, die Here seën jou. As ek dink aan hierdie videogreep, dan dink ek aan Pietie wat elke sonoggend daar met 'n groot smile sit. En so asof die Here net daardeur vir ons ietsie wil sê. In die moderne kerk begin ons elke sonogg met 'n fotum en 'n seëngroet. Dit is my so mooi om te sien dat die woord fotum verwys na 'n gelofte, 'n wens of 'n verlange na iets. Met ander woorde, dit is ons wens en ons verlange dat jy vanoggend God se seën en God se genade sal ervaar. En een so groet wat ons lees is in die boek Numeri hoofstuk 6 vers 24 tot 26. En ek wil julle graag groet met daai woorde vanoggend. En my wens is dat julle geseend sal voel as ons julle groet met die volgende woorde. Die Here seën jou en hy beskerm jou. Die Here is naby jou en hy is genadig vir jou. Die Here doen wat jy vra en hy laat dit goed gaan met jou. Amen. Hierdie seëngebed wat ons vanoggend in Numeri gelees het, is 'n fantastiese seëngebed wat ons eintlik oor enige iemand kan uitspreek, waar jy ook al is, waar jy werk, waar jy bly, met wie jy ook al praat. En ek wil julle graag vanoggend uitnooi om dieselfde seëngebed oor iemand anders se lewe uit te spreek. Nou ek weet dit is 'n bietjie van 'n vreemde oefening vir baie van ons, want ons is gewoond daaraan dat ons net so half sit in die kerk en ons ontvang. Maar ek wil julle uitnooi om vanoggend dink aan iemand wat nie vanoggend in die kerk is nie. Dink aan iemand wat jy graag vanoggend sal wil seën. Dink aan iemand wat ver is. En dan bid ons die volgende lied, volgende slide, dankie Tia. Ag, die volgende woorde oor daai mense se lewe. Byvoorbeeld, my skoonma is nou nie vanoggend hier nie. En is gewoonlik 'n goeie ding om jy seën uit te spreek oor jou skoonma. Is om te sê, Ma Mariana, die Here seën jou en hy beskerm jou. Die Here is naby jou en hy is genadig vir jou. Die Here doen wat jy vra en hy laat dit goed gaan met jou. So terwyl tannie Renay vir ons 'n lied op die orgel gaan speel, wil ek julle uitnooi om hier waar jy sit vanoggend hierdie gebed uit te spreek oor iemand wat nie is nie. 'n Kind wat dalk oor see is, 'n kollega by die werk wat jy glo dit nodig het, 'n familielid, 'n vriend. Kom ons raak stil en dan bid ons hierdie gebed oor iemand wat nie vanoggend hier so is nie. Here God, dankie dat ons kan stil raak en dat ons die seën kan uitspreek oor iemand wat vir ons belangrik is, Here. Dankie dat ons hierdie gebed oor hulle lewens kan bid en dankie dat ons vanoggend prakties kon wees om lewe te spreek oor iemand se lewe wat dit regtig nodig het, Here. Amen. Vanoggend se skriflesing kom vanuit 1 Korintiërs 1 vers 1 tot 3 en dan later gaan ons net hoofstuk 16 vers 21 tot 24 lees. Ek kon ander teksgedeelte ook gebruik het, want die woorde wat ons vanoggend lees is Paulus se woorde wat hy self geskryf het in al sy briewe. So ek kon letterlik enige een van Paulus se briewe vat vanoggend en ek kon presies dieselfde vir julle woorde vir julle lees op net 'n ander brief. Op net op 'n ander plek. Maar ek het toe nou goed gedink om net hierdie woorde te gebruik. En dit is asof Paulus 'n besondere formule gehad het in hierdie woorde in al sy briewe. En dit is asof Paulus al sy briewe met 'n seëngebed begin het en met 'n seëngebed geëindig het. En dit het my nogal 'n bietjie laat wonder oor hoekom het Paulus dit gedoen? Hoekom begin hy sy briewe deur om die seën uit te spreek en eindig dan sy briewe deur om die seën uit te spreek. En ons gaan van 'n dag 'n bietjie daar stil staan. En ek wil graag 'n praktiese preek vanoggend met julle deel, iets wat ek dink nogal lank op my hart lewe, iets wat ek min hoor. Ek hoor min mense wat die Here se seën oor mekaar uitspreek. Ek hoor te veel mense wat kla en te veel mense wat met hulle tong eintlik doodspreek oor mense. En wat Paulus hier vir ons los, is 'n kragtige voorbeeld van hoe ons mense moet ontmoet en ontvang. Maak nie saak waar ons is nie. En dit wil ek vir julle los vanoggend, is dat, dink sommer net in jou eie lewe, is wanneer laas het jy iemand geseën? Die seën uitgespreek oor iemand. Wanneer laas het jy iets goed vir iemand toegewens? Op so 'n manier, soos wat Paulus vanoggend vir ons los. So kom ons lees hierdie woorde in 1 Korintiërs 1 van vers 1 tot 3 en dan 16. Ek lees in die 83 vertaling van Paulus wat deur die wil van God geroep is om 'n apostel van Christus Jesus te wees en van die broer Sostenus aan die gemeente van God in Korinthe wat hy vir hom in Christus Jesus afgesonder en geroep het om aan hom te behoort en verder aan almal waar hulle ook al mag wees wat die naam aanroep van Jesus Christus, hulle Here, ons en ons Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Dan hoofstuk 16, aan die einde verse 21. Nou skryf ek met my eie hand groete Paulus. As iemand die Here nie lief het nie, vervloek is hy, Maranatha, kom Here. Die genade van die Here Jesus sal by julle wees. My liefde is by julle almal in Christus Jesus. Amen. Dis 'n besondere manier om iemand te groet. Dit het my regtig opgeval hierdie week net hoe spesifiek Paulus goeters gedoen het. Maar ons gaan nou 'n bietjie ietsie daaroor sê. Ek was vir 'n groot deel van my lewe was ek in 'n privaat skool in Natal en ek was redelik ver van die huis af en het my ouers so 8 keer 'n jaar gesien. Wat nie baie is vir iemand wat tussen standaard 2 en 5 is nie. 'N mens soek so half daai ouers, jy soek daai teenwoordigheid hier by jou. En ons is 'n klomp seuns in die skool, so dit kon maar genadeloos geraak het in hierdie skool. Dink nou net 'n klomp seuns in een skool tussen die ouderdom van 11 tot 14. Dit is chaos. Dit is net chaos. Nou as 'n mens so ver van die huis af bly, dan was daar niks so spesiaal. Niks so spesiaal soos om 'n brief van die huis af te kry nie. Nou, julle sal nou verbaas wees dat ek praat oor 'n brief en nie 'n e-mail nie. Maar ek was in standaard 2 gewees. Dit was 1992. En ek praat van 'n regte, egte brief. 'N Brief wat op wit papier geskryf is. Wat met die hand geskryf is. Ek kan onthou in 1995 het selfone net uitgekom. So daar was nie WhatsApps of e-mails of enigiets van die aard nie, is iemand het vir jou brief gaan pos, hy het moeite gedoen om na die poskantoor toe te gaan, hy het geskryf, hy het 'n seël opgesit en hy het gepos. Want dit was die enigste vorm van kommunikasie. Behalwe nou telefoon. Die telefoon was ook daar, ek weet hoeveel van julle daai oranje telefoonhokkies kan onthou. En toe net na dit het daar ons hierdie Telkom telefoonhokkies uitgekom waar jy met hierdie R29 kaarte in kan kan bel. Ek kan onthou my beursie het altyd so hoop leekaarte ingehad. Wat van hulle so R1 of R2 opgehaat en dan druk jy hom in en dan sê jy hallo en dan sê jy dood en dan sit jy maar die volgende ene in. En so het my lewe gewerk vir 'n groot deel. Nou elke aand in die koshuis so 5:45 se kant in die aand dan het die prefekte briewe uitgedeel wat jou ma vir jou van die huis af gestuur het. En jy kon die atmosfeer voel in die lug van daai eetsaal. Die opgewondenheid van Jesus, ek hoop iemand het vir my iets gestuur. En ek kan onthou hoe ek paar kere 'n brief ontvang het. En dan het ek daai brief so 20 keer gelees. Ek het hom oopgemaak. Ek het die voorkant gelees. Ek het die agterkant gelees. Ek het die papier geruik van daai brief. Ek het gekyk na die inkspatsels op die brief, die inkmerke. Ek het hom omgedraai. Ek het met daai brief in my Bybel gelees en ek het hom elke aand oopgemaak. En die ding wat ek altyd eerste gelees het in was die laaste woorde wat of my ouma of my ma vir my geskryf het in die brief. En daai laaste woorde was altyd liefde en groete. Liefde en groete. Want dit is asof daai liefde en groete ietsie kom bevestig het in my lewe. Is dat ek behoort aan iemand. Ek is deel van ietsie. Die res van die brief het ek eers die aand gaan lees. Maar die liefde en groete was dit wat my identiteit vir my gegee het vir daai oomblik. Is dat ek is 'n viljoen. En al is my paale nie hierso nie, of al is my maale nie by my nie, is daar liefde en groete. Hoeveel van julle het al sulke briewe gekry? Ek, as jy ooit tyd het en jy wil koffie drink, kan jy enige tyd na my toe kom. Ek het so groot boks, wat nou 'n krat geword het, met al my briewe, van dat ek kan onthou. Al my briewe is in daai boks, en so een keer die jaar, dan blaai ek weer so 'n bietjie deur hulle, om te kyk wat die Here in my lewe gedoen het. Nou in my week tydens my voorbereiding het ek opnuut bewus geraak van die manier hoe Paulus sy briewe geskryf het. Hy het altyd begin en geëindig met die woorde genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. En is my asof hierdie groete en seën waarmee Paulus sy briewe begin en eindig het, my laat wonder het. Dit het my laat wonder oor hoekom dit vir Paulus belangrik was om dit te doen. Hoekom was dit vir Paulus belangrik om hierdie seën uit te spreek oor mense? Dit is dan so 'n eenvoudige ding. Maar al sy briewe begin hy daarmee. En ek het so 'n bietjie stil geword die week en dit wil vir my voorkom asof daar drie belangrike redes is oor hoekom Paulus dit gedoen het. En dis drie belangrike redes wat ek baie graag vanoggend met julle wil deel. En ek sê nie noodwendig dit is nou presies wat Paulus bedoel het nie. Maar dis goed wat ek uitgehaal het, wat my help verstaan het, oor hoekom ek dit ook moet doen. Hoekom moet ons die seën uitspreek oor mense? So in die eerste plek, dit gaan oor fokus. Dit gaan oor fokus. Paulus se seëngroet het hom help fokus op die identiteit van die mense met wie hy gepraat het. En wat was daai identiteit? Jesus Christus. Ek dink dit is belangrik om te verstaan dat Paulus amper self al sy briewe met die hand geskryf het. Meeste van die Nuwe Testament soos wat ons dit het, was eintlik geskryf deur professionele briefskrywers. So iemand het 'n storie vertel, dit was die gewoonte van die antieke tyd en dan het jy 'n professionele skrywer gehad wat gekwalifiseer was om briewe te skryf en hy dan hierdie briewe opgeteken en geskryf hierdie woorde. Nou, briefskrywers was amper soos 'n professionele beroep, 'n dokter of enigiets. Dit was eintlik nog 'n gesogte beroep om 'n brief te skryf in die antieke tyd. En dit is in die gebruik dan dat die ou wat die brief geskryf het, het dan altyd in 'n bepaalde struktuur geskryf hierdie brief. Hy het 'n bepaalde formule gebruik. En Paulus het dit geweet. Paulus was baie hoog gekwalifiseer en het al sy briewe self geskryf. En daar word beweer dat Paulus so half 'n mediterrane wêreldstruktuur van briefskryf gebruik het, 'n spesifieke styl, juis sodat die mense aan wie hy geskryf het, die konteks en struktuur daarvan verstaan het. Nie sommer net skryf gou nie. Dit was my interessant om in die week te sien is dat die gemiddelde brief wat geskryf was in die antieke tyd was so 67 woorde. Maar Paulus se briewe was almal 2700 plus woorde. So hy was regtig nogal 'n goeie briefskrywer. Maar wat Paulus se briewe anders te gemaak het, is dat in die tyd waarin hy gelewe het, was mense gegroet met die woorde vrede vir jou, vrede vir julle. Maar Paulus se fokus was nie op die vrede nie. Paulus het altyd sy briewe begin deur die woord genade. Genade en vrede vir julle. Dit was Paulus se fokus. Dit was 'n sterk fokus wat gekoppel was aan al sy briewe. En dit is asof Paulus hierdie fokus van sy briewe gebruik het om mense bewus te maak van waarin hulle identiteit lê. Wie is hulle? Jy's 'n genadige van God. Wat het ons ontvang? Jy het die genade van God ontvang. En hierdie genade verwys dan na die genade wat ons ook ontvang het van Jesus Christus. Dit is my so mooi hoe Paulus se fokus van sy briewe begin met mag die Here Jesus Christus se genade wat oor ons almal is, julle seën. Mag hierdie genade julle krag wees. Mag hierdie genade julle omhels. En hierdeur kom herinner Paulus ons vanoggend dat daardie fokus van genade dieselfde fokus moet wees as ons mense groet. Ek kry my baie keer self as ek na 'n vergadering toe gaan en hardloop ek net daarin omdat my kop in elk geval so besig is. En as ek net soos hallo, hoe gaan dit? Great, hier gaan ons. Begin met die vergadering. Maar vir die eerste keer het ek hierdie week moes stil staan en waar iemand vir my gesê het, genade vir jou, Janry. Genade vir jou. Vir die eerste keer in my lewe hierdie week het iemand my gegroet met daai woorde. Genade vir jou. Wat my iets laat verstaan dat miskien is dit waar ons fokus moet wees as ons na enige gesprek toe gaan, enige vergadering, enige verhoudingsgerigte komponent, is dat die genade is dit wat ons soontoe dra. Is dit wat ons krag gee om na mense toe te gaan. Die tweede plek, die tweede rede hoekom Paulus hierdie formule gebruik het, glo ek, was verlange. So in die eerste plek fokus, genade, tweede ding verlange, is dat Paulus, wil ek glo, het 'n intense verlange, 'n wens gehad, dat die mense om werklik die Here se teenwoordigheid moes ervaar. Hoekom anders sou hy hierdie briewe geskryf het? Hoekom anders sou hy hierdie seën uitgespreek het? Ek lees die week is dat daar is baie belangrike teologiese rede agter die gebruik van hierdie seëngroet. Dis asof Paulus se verlange was dat die gelowiges van hierdie wat hierdie briewe gelees het, moes besef dat alle ontmoetings deur gelowiges in die naam van die Here plaasvind. Alle ontmoetings. Nou hoe dit gewerk het in die tyd is dat daar was 'n brief geskryf en Paulus het dan die brief na 'n dorpie toe gestuur en dan het daar iemand die brief ontvang en die brief was dan voorgelees aan mense. Baie soos wat nou hier gebeur. Juist om die rede is dat almal kon nie lees en skryf nie, maar hulle kon hoor en hulle kon verstaan. En die ontvangers van Paulus se briewe het dit nie een vir een gelees nie. Die geloofsgemeenskappe het in 'n vertrek gesit, gestaan en die woorde hardop ontvang, omdat hulle nie dit kon lees of skryf nie. Nou om hierdie rede was dit vir Paulus belangrik vir die ontvangers van hierdie briewe om te verstaan en te weet dat hierdie brief se ontvangs in die naam van die Here plaasvind. Is dit nie mooi nie? Hierdie ontmoeting, die lees van die brief, die hoor van hierdie brief, vind plaas in die teenwoordigheid van God. En dit was vir Paulus belangrik, is dat die verlange wat hy gehad het, moet oorgedra word aan die mense wat het ontvang. En dit was sy wens, is dat hulle hierdie selfe verlange sal hê om hierdie briewe te ontvang. En hierdeur bevestig Paulus dan eindelijk tydens enige ontmoeting met enige iemand moet daar 'n intense verlange wees, 'n bewustheid wees dat God teenwoordig is. Ek wonder hoeveel van ons dink daaraan as ons dalk met iemand stry, of as ons dalk met iemand beklei, of as ons dalk nou na 'n moeilike vergadering toe gaan. Wil dit vir my soms voorkom asof ons dink die Here is nie teenwoordig nie. Maar wat Paulus hier vir ons sê, is dat God is die heeltyd teenwoordig, en dit is ons verlange. Die meeste kere wat ek na 'n moeilike vergadering toe moes gaan, of 'n moeilike gesprek, het ek altyd gebid voor die tyd, en vir Here gesê, Here, wees U my stem, wees U die ontmoeting met daai persoon, nie ek nie. En 10 uit 10 keer, het dit ongelooflik uitgedraai, maar die kere wat ek ingehardloop het, net om in te hardloop, het dit gewoonlik opgeëindig in verhoudings wat versuur is. En ek wonder soms in my eie lewe, en ek besef eintlik hierdie hele week ook net, hoe koud en klinies ons geraak het, in terme van ons ontmoetings met mense. Het julle al julle e-mails gelees, die laaste ruk? Ek het al my e-mails deurgegaan van die hele jaar hier die week, al my e-mails. En net een persoon het my seëngroete uitgespreek. Net een persoon. Een persoon het my gesê, Jandrey, seënwense vir jou. Van die hele jaar se e-mails. En ek wonder soms of dit nie 'n refleksie is oor my lewe nie. En hoe ek mense ontvang en die seën wat ek uitspreek oor mense se lewens nie. Ons het nie nodig om klinies en koud te wees nie. Ons moet werk vanuit 'n verlange dat God 'n ontmoeting wil hê met die persoon wat teenoor my staan. Die derde ene wat ek glo Paulus my mee gehelp het hierdie week is begeerte. 'n Absolute begeerte. Ons kan in Paulus se seëngroete ervaar dat hy intense begeerte gehad het om mense weg te stuur met die Here is met jou. Die Here is met jou. En al Paulus se briewe eindig so. Die Here is met jou. En dit wil vir my voorkom asof ons hier kan sien dat hierdie seëngroete regtig belangrik was vir Paulus. Dit was nie net 'n gewoonte nie. Dit was 'n leefstyl. Dit was 'n leefstyl. Dit is asof Paulus se seëngroete die atmosfeer geskep het vir die volgende ontmoeting. Is dit nie mooi nie? Dit is asof Paulus die atmosfeer, daai seën wat hy uitspreek, 'n atmosfeer geskep het vir die volgende ontmoeting. En dit is presies wat Jesus ook gedoen het. En as mens gaan kyk na dit wat Jesus gedoen het, waar hy geloop het, Markus 10 vertel ons van hoe Jesus die kinders geseën het. Ons lees van die saligsprekinge, die geseënd is die wat, geseënd is die wat, ons kan in die nagmaal gaan sien. So al wat Paulus eintlik kom doen het, is hy het 'n gewoonte wat Jesus kom vestig het, net voortgesit op 'n nuwe manier. En so het Paulus aangegaan met die tradisie. En Paulus het net weer 'n nuwe betekenis daaraan kom gee. 'n Nuwe begeerte kom skep, 'n wens vir iemand met wie jy praat. Ek lees iewers in die week waar iemand skryf, "Blessings are holy moments where God is present." Ja. Blessings are holy moments where God is present. En mag dit ons begeerte wees as ons iemand groet. Mag ons seëngroete verander heilige oomblikke wees. Mag ons so God se teenwoordigheid en Jesus se werke voortsit op aarde, deur om mense te seën. Ten slotte, in dieselfde tyd wat ek in die koshuis was, 'n jong seun, nie baie wysheid gehad toe nie, alles gedoen wat die Here sê jy nie moet doen nie. En ek kan onthou hoe ek blootgestel was as aan een van die ongelooflikste gebede wat ek al in my lewe gehoor het. En ek sal dit altyd sing. En ek het dit die week net weer gaan lees. Dis 'n gebed wat deurgeskryf is deur Saint Francis van Assisi in die 1200s. En ek wil dit baie graag vanoggend vir julle lees. Want ek glo dit is 'n opsomming van Paulus se hart vanoggend vir ons. Lord, make me an instrument of your peace. Nou, jy kan die me vervang met them. Lord, make them an instrument of your peace. Where there is hatred, let them sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console. To be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, it is in the dying that we are born again to eternal life. Ek glo dit is wat Paulus vanoggend vir ons los, is dit. Is dat ons hierdie woorde sal uitbid oor ander mense se lewens. En waar sien ons ook hierdie seën vanoggend? Ons sien dit in die doop. Ons sien hoe God na ons toe kom en vir ons kom sê, ek kies jou, ek seën jou, want jy is my kind. Almal van ons, neem ek aan wat hier sit, is gedoop. As dit die plek is van waarof ons dan moet beweeg, dan is dit wat ons moet doen. Juist omdat God ons geseën het, moet ons ander mense ook seën. Kom ons sluit die oë. Here, help ons om as ons mense groet, te fokus op Jesus. Here, help ons om as ons mense groet, 'n verlange te hê na U. Here, help ons om as ons mense groet, 'n diep begeerte na liefde te hê. Want hier waar ons vanoggend getuies is, Here, van die doop, help ons om te verstaan dat ons hierdeur U seën ontvang, Here. Net soos U die seën oor hierdie twee kinders uitstort vanoggend, Here, laat ons weet dat ons ook daar dieselfde seën ontvang het. Amen.
Baie dankie, Jandrey. Vriende, ons gaan nou luister na die formulier vir die bediening van die doop aan kinders van gelowiges. En ek gaan vra dat Marco en Nicole Orlandini vir ons hierso voor die kansel verskyn, so ook Yuri en Natalie Kennedy. Baie dankie. Julle kan ons so 'n bietjie skuif, dankie. Baie welkom ook aan julle vanoggend. Ek wil graag vra dat ons ook vanoggend sal luister na wat is die betekenis van die doop. En ek wil dit graag vir julle voorhou. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan en ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is, en dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg, dat Christus ons verlosser is, dat die Heilige Gees in ons woon en van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. En daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dit is nie 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Dit is ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar en ongeluk beskerm word nie. Dit is ook nie 'n geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Dit gaan by die doop oor God. wat hom met liefde aan mense verbind. Ek gaan nou vra dat die kinders ingebring word, maar Janrey gaan vanoggend vir julle 'n lied sing. En terwyl die kinders ingebring word, dan luister ons na hierdie lied wat Janrey vir ons doen. Janrey is baie beskeie, hierdie skool waar hy was in Natal, wat hy nou nie vir almal wil sê nie, is die Drakensberg seunskoor. Maar ek sal dit nou maar sommer namens hom sê.
Die Here seën jou, Chris.
Dieselfde vir jou ook, Janrey. Ons het nou gehoor wat die doop beteken en daarom vra ons dat julle as ouers opreg op die volgende vraag sal antwoord. Bely julle dat, hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar hulle die leer van die kerk, soos die belydenisskrifte dit verwoord, as die ware en die volkome leer van die verlossing, en beloof julle om hierdie kind in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig, en te laat onderrig. Hoeveel sê, hierdie is nie maar net een so vinnige ja nie. Dit is een belofte wat julle aan die Here maak. En ons as een geloofsgemeenskap is vanoggend die getuies, wanneer julle dit doen. En ek wil vir julle twee vra, Marco en Nicole, wat is julle antwoord hierop? Jani, Orlandini, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Megan Kennedy, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ons almagtige hemelse Vader, ons kom in ons kinderlike afhanklikheid ook vanoggend na U, o Here. Ons sê dankie. Dankie vir U Seun. Dankie vir twee pragtige meisiekinders, Here, wat vanoggend ook hulle merkie ontvang. Die teken, Here, van U groot genade, dat U die eerste tree gee na hulle toe. En ons vra, Here, dat U hulle seën, sodat hulle ook tot seën sal wees vir die wêreld. Ek wil hierdie gesinne aan U opdra, die papas en die mamas, en ek bid, Here, dat U ook vir hulle daar sal wees. Ons vra dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Ek wil vra dat die oupas en die oumas vir ons gaan staan asseblief. As daar oupa grootjies en ouma grootjies is, is hulle net so welkom. Staan vir ons asseblief, ek sal dit baie hoog op prys stel. Ek wil vir julle ook vra dat, weet julle, dat die verbondsverantwoordelikheid eindig nie net by die ouers nie, maar julle as grootouers het net so groot verantwoordelikheid om hierdie kinders lief te maak vir die Here Jesus. Ek wil by julle hoor, wat is julle antwoord daarop? Is julle ook bereid om as oupa en oma van hierdie kind lief te maak vir Jesus ook in optrede en ook in doen en laat? Wat is julle antwoord daarop? Wonderlik, baie, baie geluk en mag julle ook vanoggend 'n wonderlike geleentheid saam hê. Lekker saam kuier ook in hierdie dag en ook die Here se seën ervaar en beleef. Ek wil vir hierdie kinders sê, soos wat Jandre ook gesê het, spreek seën en spreek lewe uit oor julle kinders. Elke aand gaan sit by hulle en sê vir hulle die Here is lief vir hulle. Dis hoe hulle begin groei in die geloof. Dis hoe ons hierdie gety gaan draai in hierdie land. Ons moet hier begin. Baie baie dankie. Vrede en seën vir julle.
Ek wil julle sommer uitnooi om so 'n bietjie die Engels is 'n woord weird, ek weet Hannes gebruik baie die woord weird. Maar ek wil julle graag vra of ons vanoggend iets kan doen of ons die slotlied op 'n ander manier kan sing vanoggend. Nou ek weet ek gaan dalk een of twee mense ongemaklik maak, maar ek is bereid om dit so te doen. So ek wil vir julle vra, hier waar julle in julle blokke sit, dat ons gou sal moet opstaan. Ons moet eers opstaan voordat ons nou, ek wil nou hê ons moet dit doen. So staan gou op asseblief. OK. So wat jy nou doen, is dat die persoon wat voor jou staan, sit jou as jy kan, sit jou regterhand op hulle skouer. As daar iemand by jou is, ek wil sien hoe almal dit doen. OK. En as daar nie iemand by jou is nie, dan hou jy maar jou vrou vas. Of jou man. OK. Haas hy, yes, dit lyk verskriklik mooi van hier af. Ek wens ek kon 'n foto neem, maar dis nie nou die tyd en die plek nie. Maar ek wil vir julle vra dat die volgende lied wat ons sing, lied 268, verse, ons gaan die lied twee keer sing, is dat is 'n seënlied wat ons gaan sing vir mekaar, en ons gaan mekaar uitstuur met die lied. So kom ons sing hierdie lied vir die persoon wat voor jou staan, vir wie se skouer jy vashou, laat hier die seën op hul daal, u guns uit Zion hul bestraal. Kom ons sing het twee keer saam. Uitstuur met die volgende woorde. In Numeri 6 vers 24 tot 26. Die Here seën julle en hy beskerm julle. Die Here is naby julle en hy is genadig vir julle. Die Here doen wat julle vra en hy laat het goed gaan met julle. Amen.